të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 25 shkurt 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kryeministri Hashim Thaçi dhe zyrtari BE-s Robert Cooper sot kanë diskutuar për dialogun Kosovë-Serbi në kontekst të integrimeve evropiane. Bexhat Pacolli thot se zgjedhja e tij në postin e presidentit ishte e rregullt. I pyetur për disa shqetësime publike për lidhjet e Bexhat Pacollit me Rusinë, ambasadori amerikan në Kosovë Christopher Dell postjerash tha:
Këto në fakt janë shqetësime që zoti Pacolli duhet t'i adresojë. E di që kjo çështje është brengosëse për shumë kosovar.
Zyrtari i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit, James Steinberg, kërkoi që prokuroria të mbetet larg ndërhyrjeve politike në hetimet e ngjarjeve të 21 janarit në Shqipëri. Navi Pillai nga Kombet e Bashkuara tha se dhuna kundër protestuesve në Libi po rritet në mënyrë alarmuese. Dëshmitarët në kryeqytetin e Libisë, Tripoli, thanë se forcat besnike të Gaddafit kanë hapur zjarr duke vrarë së paku dy protestues. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Vullnet Poshka.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi dhe Robert Cooper, zyrtar i lartë në kabinetin e kryedipllomates së BE-s Catherine Ashton, kanë diskutuar sot për dialogun Kosovë-Serbi në kontekst të integrimeve evropiane. Sipas komunikatës, në takim u theksua se dialogu për çështje praktike do të fokusohet në çështjet që do të lehtësojnë jetën e qytetarëve të dy vendeve. Thaçi kanë nënvizuar se institucionet e Kosovës janë të përkushtuara plotësisht për agjendën evropiane, për zhvillimin ekonomik, sundimin e ligjit, mirëqenien e qytetarëve dhe raportet e mira me të gjithë qinjat. Ministri jashtëm serb Vuk Jeremić tha se shumë njerëz mendojnë se ndarja e Kosovës mund të jetë opsion. Ka gjithnjë më shumë njerëz në bashkësinë ndërkombëtare që shohin se projekti i imponimit të pavarësisë së Kosovës ka rënë në vështirësi dhe është domosdoshme të gjendet një zgjidhje kompromisi. Shumë konsiderojnë se ndarja mund të ishte një nga opsionet, tha ai, përveç një novosti. Zëvendës sekretari Amerikan i Shtetit James Steinberg tha se prokuroria duhet të mbetet larg ndërhyrjeve politike në hetimet për ngjarjet e 21 janarit në Shqipëri ku u vran 4 demonstrues. Ai u takua sot me presidentin Bamir Topi, kryeministrin Sali Berisha, kryeprokuroren Ina Rama dhe shefin e opozitës Edi Rama. Steinberg qëndron në Tiranë në kuadër të përpjekjeve për të zgjidhur krizën politike që përfshiu Shqipërinë pas protestës së 21 janarit. Vendet e Bashkimit Evropian ranë dakord në parim të vendosin embargo të armëve Libis, t'ia pezullojnë asetë dhe të vendosin ndalesa udhëtimi për anëtarët e regjimit. Sot Këshilli i Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Njeriut miratoi një rezolutë për të dërguar mision hetues në Libi dhe rekomandoi që ky vend të pezullohet nga ky organ. Komisionerja Navi Pillai i tha se dhuna ndaj protestuesve po rritet në mënyrë alarmante dhe mijëra civil janë vrarë dhe plagosur. Ndërkohë dëshmitarët në kryeqytetin Tripoli thanë sot se forcat besnike të liderit Muammar Gaddafi kanë hapur zjarr ndaj protestuesve duke vrarë të paktën dy demonstrantë. Presidenti francez Nicolas Sarkozy i bëri thirrje liderit të Libisë Gaddafi të largohet nga pushteti. Sarkozy tha se Muammar Gaddafi duhet të shkojë dhe ftoi për hetime dhe sanksione kundër regjimit libian dhe atyre që bashkëpunojnë me të. Presidenti francez i bëri këto komente në Ankara gjatë një konference për shtyp me homologun turk Abdullah Gül. Në kryeqytetin e Jemenit Sana dhe qytetin jugor Aden, 10.000 demonstrues kërkuan sot të largohet presidenti Ali Abdullah Saleh. Në përleshjet në Jemen deri tash janë vrarë 15 vetë dhe 10 janë plagosur. Në Tunis protestuesit kërkuan dorëheqjen e qeverisë kalimtare të kryeministrit Mohamed Ghanouchi. Në kryeqytetin e Bahreinit Manama, fushata kundër regjimit hyri në ditën e 12 me një tubim masovik për të nderuar viktimën e 7 nga dhuna e policisë. Ndërkohë në Aman të Jordanisë, mijëra aktivistë opozitës, gjithashtu u bën thirrje autoriteteve të lejojnë më shumë të drejta politike, si dhe ta denoncojnë dhunën e javës së kaluar ku u lënduan 8 vetë. Forcat e sigurisë kanë vrarë udhëheqësin kryesor të Shtetit Islamik të Irakut, grupi ndërlidhur me Al-Qaidën dhe përgjegjës për sulme vetvrasës edhe me bomba. Ali Nasser Abu Suleiman është vrarë mbrëmë në qytetin e Hit në perëndim të Bagdadit. Ai zëvendësoi egjiptianin Abu Eyub Al-Masri, i cili u vrarë në një operacion në muajin prill. Gjykata në Londër e dënoi një student të drejtësisë me 5 vjet burg sepse ka postuar propagandë terroriste islamike në internet. Mohamed Gul, 23 vjeç, u shpall fajtor për shpërndarjen e publikimeve terroriste. Ai akuzohet se postoi 30 video në internet ku kishte futur këngë xhihadiste dhe fragmente nga websajtet e Al-Qaidës dhe Talibanëve. Studenti tha se kishte vepruar nga kurreshtja dhe për shkak të bindjeve politike. Ai tha se nuk e mbështet terrorizmin, por gjykatësi tha se i pandehuri ishte thellësisht i radikalizuar dhe dënimi duhet të shërbejë si paralajmërim të tjerëve. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë, un jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me një kronike nga Prishtina. Kryetari Kuvendit të Kosovës, Jakup Krasniqi, ka deklaruar se gjykata kushtetuese do të duhet të interpretojë nëse Behxhet Pacolli është zgjedhur sipas procedurave kushtetuese e ligjore në postin e presidentit. Nga ana tjetër, presidenti Pacolli është shprehur i gatshëm të përgjigjet të çdo kërkese nga gjykata kushtetuese dhe ka shprehur besimin se është zgjedhur në mënyrë të rregullt. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Vendimi i gjykatës kushtetuese mund të jetë përcaktues rreth çështjeve procedurale dhe rregullsisë së zgjedhjes së presidentit të Kosovës, nisur nga deklaratat e kryetarit të Kuvendit Jakup Klasniqi dhe tre partive opozitare. Çështja Pacolli duket të mos jetë të mbyllur ende. Kryeparlamentari Krasniqi ka thënë se presidenti Pacolli është zgjedhur me 54 vota, pasi që votat që janë dhënë pas pauzës gjatë tre randeve të votimit, sipas tij, janë vota të presionit. Krasniqi tha se ai i ka dorëzuar detyrën presidentit Pacolli pasi që e ndjente obligim kushtetues, kurse qëndrimi i tij personal mbetet ai që ishte, se për zgjedhjen e presidentit Pacolli, fjalën e fundit duhet ta jap gjykata kushtetuese.
Ne e kemi përmbyllur se kuvend një proces dhe ne s'mund ta korrigjojmë vetën. Është drejt legjitime dhe vetëm e gjykatës kushtetuese për të përcaktuar parregullsinë ose rregullsinë e asaj seancë.
I bindur se çështja mund të drejtohet tek gjykata kushtetuese, presidenti Behxhet Pacolli tha sot se do të i përgjigjet pozitivisht se çdo kërkese të kësaj gjykate. Ai ka kundërshtuar deklaratat e Jakup Krasniqit rreth votave në kuvend, duke thënë se është zgjedhur në postin e presidentit të Kosovës me 90% të votave të deputetëve që ishin të pranishëm atë ditë në seancë.
Unë përfaqësoj dhe do të përfaqësoj unitetin e qytetarëve të Kosovës. Unë kom kalu me 90% të votëve të deputetëve që ishin në sallë.
Për herë të parë, Pacolli foli edhe për mesazhet telefonike që ai ka shkëmbyer në ditën kur u zgjodh president me njën nga këshilltarët e tij dhe ambasadorin amerikan në Prishtinë. Ai i cilësoi këto si mesazhe private.
Është një çështje private në mes me dhe këshilltarit tim. Janë SMS-a kritik karakterit privat. Por ata ekzistojnë edhe këshilltarët.
Në anën tjetër, Lidhja Demokratike e Kosovës paralajmëron sërish procedimin e kërkesës së saj për gjykatën kushtetuese duke kërkuar interpretimin në lidhje me zgjedhjen e Pacollit president. Deputeti i LDK-s Ismet Beqiri thotë se kjo kërkesë mund të jetë gati për procedim qysh javën e ardhshme.
Grupi punues është duke punuar dhe me kohë do ta procedojmë, edhe nuk do të thotë grupi ekspertë. Kjo besoj që do të bëhet javën tjetër.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Kosovë, Christopher Dell, thotë se është shumë i kënaqur me zgjedhjen e qeverisë së re të Kosovës, pasi sipas tij ka ndodhur një transformim i jashtëzakonshëm. Ai me tutje në intervistën ekskluzive për Radio Evropa e Lirë, i pyetur për shqetësimet për lidhjet e presidentit Pacolli me Rusinë, thotë se këto janë shqetësime që zoti Pacolli duhet t'i adresojë. Ambasadori Dell thekson se nuk ka pasur ndonjë rol në zgjedhjen e presidentit. Për këto dhe për çështje të tjera, me zotin Dell ka biseduar Arbana Vidishiçi.
Mr. Ambassador, zoti ambasador, institucionet e reja të Kosovës tashmë janë zgjedhur. Ju keni ftuar elitën politike të formojë një qeveri me duart të pastra. A jeni i kënaqur?
Yes, very much so.
Po, shumë, unë mendoj se mediat këtu me përqendrimin e tyre në raportimet senzacionaliste të ditëve të fundit, me të madhe kanë anashkaluar transformimin e jashtëzakonshëm që ka zënë vend. Mendoj se shumë e dobishme të kthehemi prapa dhe të shikojmë fotografitë e kabinetit që mori pushtetin në rastin e pavarësisë në vitin 2008. Po të bëjmë krahasimin me sot, do të jemi dëshmitar të një lëvizje në gjenerata. Ka ndryshime të shquara në fytyrat e kësaj qeverie. Në fakt janë shumë pak që kanë mbetur nga qeveria e kaluar. Kryeministri, zëvendës kryeministri Kuqi dhe njëri nga ministrat serb janë personat e vetëm të cilat mendoj se kanë qenë në kabinetin e kaluar. Siç thash, një transformim i jashtëzakonshëm ka ndodhur dhe mendoj se kjo jo vetëm që përfaqëson një qeveri me duar të pastra, por gjithashtu një qeveri që përfaqëson ndryshim realitetesh në Kosovë. Është një lëvizje më tej nga politika e gjeneratës së luftës deri një gjeneratë njerëzish të rinj, të cilët janë duke zënë vendin e tyre të duhur në këtë shoqëri.
Megjithatë, partitë politike në opozitë kanë reaguar ndaj zgjedhjes së presidentit në veçanti, duke thënë se nuk e njohin legitimitetin e institucioneve të zgjedhura për shkak të, siç kanë thënë, shkeljeve kushtetuese. Si do ta komentoni këtë çështje?
Well, it's not for me to judge.
Nuk më takon mua të gjykoj çështjet kushtetuese. Nëse ka ndonjë problem në këtë drejtim, atëherë do të jetë gjykata kushtetuese ajo që vendos për këtë çështje. Deri diku nuk jam edhe aq i befasuar, sepse puna e opozitës është të kundërshtojë. Sidoqoftë, jam i zhgënjur më shumë me natyrën mendjelek të kundërshtimeve ndaj kësaj qeverie. Ka baza legjitime për të debatuar çështjet e vërteta me të cilat Kosova përballet. Agjenda e qeverisë ndërkohë që po definohet dhe artikulohet nga kryeministri. Gjithashtu mendoj se opozita do t'i bënte nder vetes dhe Kosovës, nëse vëmendjen e përqendron më pak tek loja me fjalë për procedurat e më shumë tek sfidat e vërteta me të cilat ky shtet duhet të përballet: sundimi i ligjit, korrupsioni, zhvillimi ekonomik dhe prodhimi, krijimi i vendeve të punës për njerëzit, kujdes më të mirë shëndetësor për të moshuarit, arsimi për fëmijët e Kosovës. Këto janë çështjet e vërteta për të cilat njerëzit do donin të bisedojnë kur kërkojnë ndryshime. Nuk besoj se opozita po i bën vetes ndonjë nder duke vazhduar të luajë një politikë në thelb të brendshme me përqendrim tek procedurale.
Focusing on procedural matters.
Ka disa shqetësime që janë ngritur edhe publikisht mbi lidhjet e zotit Pacolli me Rusinë. Si do t'u përgjigjeshit ju këtyre shqetësimeve?
Well, those are really concerns.
Këto në fakt janë shqetësime që zoti Pacolli duhet t'i adresojë. E di që kjo çështje është brengosëse për shumë kosovarë. Besoj se edhe presidenti vetë është i vetëdijshëm për këtë dhe e kupton se ka nevojë të sigurojë njerëzit në këtë rrafsh.
Mr. Ambassador, what was your zoti ambasador? Cili ka qenë roli juaj në zgjedhjen e presidentit të Kosovës? Mediat vendore kanë publikuar komunikimet private që janë bërë në kuvent, përfshirë këtu edhe një thirrje telefonike duke ju involvuar juve.
Yeah, I don't know what the phone call was supposedly about.
Po, nuk e di për çfarë mund të ketë qenë thirrja telefonike. Sa për tekstet e SMS-ve, ato janë tekste midis dy individëve të tjerë, të cilët natyrisht janë të lirë të shkruajnë, komentojnë dhe të thonë ç'të duan, pavarësisht nëse ato e pasqyrojnë realitetin. Un kam qenë dëshmitar i këtij procesi, kam ndenjur ulur në galerinë e kuvendit në orën 2:30 të pasdites, derisa ka përfunduar e gjitha në orën 8 të mbrëmjes. Mjes duke e lëshuar sallën gjatë kësaj kohe vetëm një herë për të shfrytzuar tualetin për të thënë të vërtetën. Për çështje të tjera, këto janë procese që janë bërë nga politikanët, respektivisht liderët e këtij vendi në pajtim me rregullat dhe kushtetutën në parlament. Përveç kësaj, unë nuk kam pasur fare ndonjë rol në zgjedhjen e presidentit. Mendoj se personi që mbasi është më përgjegjësi pse Bexhet Pacolli është president sot, është duke ndenjur në qelinë e burgut në Hagë. Fakti që AAK-ja për arsye të veta zgjodhi të mos i bashkohet koalicionit qeverisës e bëri pothuajse të pashmangshme që president të bëhet Bexhet
Pacolli.
In any case, Kosovo now is. Në cilin do rast Kosova tani është në një situatë me raporte të vështira midis opozitës dhe institucioneve të reja. Në rrethana të këtilla, si mendoni se do të përballet Kosova me sfidat që ka, një prej të cilave është edhe dialogu mbi çështjet teknike me Serbinë?
Well, I think that the only way forward for Kosovo.
Mendoj se e vetmja rrugë përpara për Kosovën është në fakt, siç kam thënë edhe më parë, të qaset punëve serioze të qeverisjes. Është e qartë se ngjarjet në muajt e fundit kanë shkaktuar dëme tek besimi njerëzve ndaj institucioneve dhe udhëheqësve të tyre. Mendoj se vetëm mënyra për të rivendosur këtë besim është që qeveria të dëshmojë se është kompetente, e përkushtuar, e pastër dhe se është duke punuar për të mirën e njerëzve. Në shpatullat e tyre ata mbajnë sfidën për të dëshmuar se meritojnë përgjegjësinë e madhe, të cilën e ka investuar në ta populli i
Kosovës.
Çështja e pashmangshme është natyrisht Veriu. A mendoni se Veriu duhet të diskutohet në këtë dialog?
The dialogue is about Kosovo.
Dialogu ka të bëjë me Kosovën dhe Serbinë. Veriu është pjesë e Kosovës. Çështjet në tavolinë, çështjet teknike, qofshin ato për targat e makinave, regjistrimin civil apo rrymën, kanë të bëjnë me gjithë territorin e Kosovës, përfshirë pra edhe Veriun. Pra, po, në këtë kuptim, Veriu duhet të përfshihet në dialog. Nëse më pyesni nëse dialogu duhet të jetë për Veriun, jo. Përgjigjja është jo. Pikpamja jonë është shumë e qartë. Statusi i Kosovës është i vendosur, tërësia territoriale e Kosovës është e vendosur dhe nuk ka hapësirë në këtë dialog mbi çështje teknike. të trajtuar dhe ringjallur idetë diskredituara, siç është ndarja apo ndryshimi i kufijve.
Many observers shumë vëzhgues pohojnë se tani nuk është koha e duhur për Kosovën të hyjë në këto bisedime të lehtësuara nga Bashkimi Evropian me një imazh të lënduar ndërkombëtarisht. Ju si mendoni?
Again, I think that the dialogue can be part of the
process. Sërish, unë mendoj që dialogu mund të jetë pjesë e procesit për të rindërtuar imazhin ndërkombëtar të Kosovës. Duke dëshmuar se leadershipi këtu është i përgjegjshëm, duke dëshmuar se është fleksibil, se është i aftë për të punuar me institucionet evropiane dhe në fakt duke punuar me Serbinë për të përmirësuar jetën e qytetarëve në të dyja shtetet, për të përmirësuar marrëdhëniet fqinjësore në rajonin e Ballkanit. Mendoj se të gjitha këto gjëra janë saktësisht ato çka presim nga një qeveri kompetent dhe e pjekur, siç është ajo që ne shpresojmë të kemi këtu në Prishtinë.
Governments such as the one we hope we have here in Pristina.
But the United States. A do të marrin pjesë Shtetet e Bashkuara në këto bisedime?
We've made it clear to the parties that we intend.
Ne ua kemi bërë të qartë palëve se mëtojmë të kemi një rol mbështetës në këtë çështje. Ky dialog do të udhëhiqet dhe lehtësohet nga Bashkimi Evropian. Ne mendojmë se kjo është rruga e duhur përpara, por ne gjithashtu synojmë të luajmë një rol të rëndësishëm mbështetës në gjithë procesin.
Supporting role in the entire process.
On the reputation. Në çështjen e reputacionit, raporti miratuar nga Këshilli i Evropës për akuzat mbi trafikim organesh njerëzore dhe krime të tjera ka pasur ndikim të madh. Do t'ju citoj kur keni thënë të mos mbetet asnjë gur pa lëvizur në mbështetje pra të hetimeve të hollësishme. A është bërë ndonjë veprim deri më tash në këtë drejtim?
Jemi ende në fazën e diskutimeve se si të organizojmë më së miri për të lëvizur përpara drejt zhvillimit të hetimeve. Shtetet e Bashkuara e kanë bërë të qartë së fundi edhe në seancën e javës së kaluar në Këshillin e Sigurimit se besojnë që EULEX-i është institucioni që ka mandat, aftë sitë dhe kapacitetin për të zhvilluar këto hetime. Shpresojmë që në javët e ardhshme EULEX-i do diskutoj dëshmitë dhe informacionet e pandehura që Zoti Marti ka dhe atëherë mund të filloj procesin e gjatë të zhvillimit të hetimeve profesionale dhe të hollësishme.
Tekstin e intervistës me ambasadorin Christopher Dell mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelire.org.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Analistët politik në Prishtinë kanë mendime të ndryshme lidhur me bisedimet të ardhshme të Kosovës me Serbinë. Derisa analisti Krenar Gashi thekson se pala kosovare nuk është e përgatitur për bisedime, pasi ende nuk dihet se për çka do të bisedohet, analisti Halil Matoshi thot se Kosova është e përgatitur për këto bisedime, pasi për disa çështje është diskutuar edhe më parë në Vjenë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Krenar Gashi, ushtruesi detyrës së drejtorit të Institutit Kipret, thot se bisedimet me Serbinë po nisin në një kohë të papërshtatshme për vendin.
Kjo për dy arsye. E para, sepse Kosova po kalon nëpër një sër krizash institucionale dhe legitimiteti i institucioneve të dala nga zgjedhjet e fundit parlamentare është në mëgjyshje, dhe e dyta sepse vetë ideja për nisjen e këtyre bisedimeve nuk ka ardhur nga Kosova. Me fjalë tjera, bisedimet janë plan i Bashkimit Evropian dhe i Serbisë, kurse Kosova është një palë në këto bisedime dhe me domos duhet të futet në to pas qenë pjesë e një ekipi planifikues.
Analisti tjetër politik Halil Matoshi parashese në pjesën e parë të bisedimeve nuk do të ketë probleme si nga palët shqiptare, po ashtu edhe nga ajo serbe, pasi që sipas tij çështjet për të cilat do të diskutohen do të jenë teknike. Ai madje thotë se për një gjë të tillë nuk do të ketë as reagime nga opozita në kuvendin e Kosovës.
Në pjesën e dytë, ku do të ketë tema të ashtu quajtura politike ose të nxehta, sigurisht që punët do të vështirësohen, eventualisht nëse Beogradi insiston në prishjen e ekuilibrit në Kosovë ose edhe cenimit të shtetit të Kosovës, në çfarë do variante, ku e them këto e kam parasysh posa që është veriju në Kosovës.
Gashi thekson se aktualisht është vështirë të thuhet nëse institucionet e Kosovës do të mund të kalojnë ose jo këtë sfidë, pasi që sipas tij ende nuk dihet agjenda e këtyre bisedimeve.
Në këtë fazë është shumë vështirë të parashikohet se si do të tejkalohet kjo sfidë, se sa do të jetë legjitim delegacioni i Kosovës të negocioj apo që të bisedojë me Serbinë, dhe sa do të jetë përkrahja e spektrit politik para syve se nuk dihen termet e këtyre bisedimeve. Ne thjesht po hyjmë në proces i cili nuk e dim se në çfarë niveli do të organizohet, çfarë tema do të diskutohet dhe çfarë bisedimesh në fakt këto janë.
Tha Gashi duke shtuar se për këto bisedime nuk janë të përgatitura të gjitha palët. Megjithatë, analisti Matoshi mendon ndryshe.
Mund të themi se Kosova është përgatitur, sepse disa tema do tjenë tema që janë mbashtru dhe është diskutu shumë edhe gjatë procesit Vjenës, po disa çështje teknike si quhen, do thot me gjuhën e politikës, do tjenë letë të kalushme dhe nuk duhet të përgatitje kushit i qfarë. Ndërka që për çështjet politike sigurisht që Kosova do të ndërtoj sigurisht strategji.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Sindikatat në Kosovë thonë se nuk do të reagojnë edhe nëse rrogat në muajin mars do të jenë në parritje, që u ishte premtuar nga qeveria. Haxhi Arifi nga Bashkimi Sindikatave të Pavarura të Kosovës thotë se do të pritet deri pas miratimit të buxhetit. Por Alush Sidiu nga Konfederata e Sindikatave të Lira të Kosovës thekson se vendimi qeverisë është i plot fuqishëm dhe se pritja nuk duhet të stërzgjatet. Sociologu Shemsi Reçica vlerëson se sindikatat në Kosovë janë të përçara dhe nën ndikimin politik. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Haxhi Arifi, kryetari Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës, thotë se rritjen e pagave e presin pas miratimit të buxhetit. Sipas tij, reagimet sindikale do të pasojnë nëse rritja e pagave nuk realizohet pas miratimit të këtij buxheti.
Sipas gjitha gjashave, me 1 mars nuk do të realizohet kjo rritje e pagave. Gjatë marsit presim që të miratohet ai ligji për buxhet, do të miratohet buxheti dhe në bazë të kësaj atëherë duhet të realizohen rritja në fjalë. Normalisht në çështë ndodh diçka, atëherë sindikatat do të jenë shumë të vendosura.
Alush Sejdiu nga Konfederata e Sindikatave të Lira të Kosovës tha se mbështet realizimin e vendimit të qeverisë për rritjen e pagave, por sipas tij reagimet eventuale duhet i bëjë BSPK-ja.
Kërkojmë që pagat të rriten. Është problemi i qeverisë se si do të gjejë modalitetet dhe formën e ngritjeve të pagave. Nëse jon është hap i sindikatat cilat e kanë dërborë një hap tili kanë nënshkrua marveshjet dhe ata duhet ta jetin qështën përpojë një sigurisht se dhe të përkrojë.
Na, nën tjetër, sociologu Shemsi Reçica, profesor në Universitetin e Prishtinës, vlerëson se nuk do të ketë reagim qoftë nga punëtorë qoftë nga sindikatat lidhur me mos realizimin e vendimit të qeverisë së Kosovës për rritjen e pagave në muajin mars. Madje sipas tij sindikatat janë të përçara në përgjithësi.
Përçarja sindikatave i bie në sy çdo qytetari të thjeshtë edhe vetë punëtorëve, se lëmë njerëzve që i përcjellim zhvillimet në Kosovë. Premtimin e qeverisë për rritjen e pagave nuk e kanë marrë seriozisht asnjëherë as punëtorët, as sindikata. E kanë marrë me një mos besim, qysh prej premtimit në fushatën parazgjedhore, e deri tash të gjithë janë të luhatur në mes asaj do të paguhen ose nuk do të paguhen rrogat e tyre. Për këtë arsye nuk pres reagim as të sindikatave, as të punëtorëve, kjo çështje mund të zvarritet edhe disa muaj.
Se ekziston përçarje në mes sindikatave, këtë e thekson edhe Sejdiu nga KSLK-ja.
Përsi janë përqo, të përshifet janë përqo, në kokoment, për arsye se fillimisht marrëveshjet janë bo në nivelin e federatave, jo në nivelin e konfederatave. Ashtë ndikim politik, në nuk isha dosht mu përzip në qështet e kolegve të BSPK-s, mund t'i pyet me ata Haxhi Arifin, konkretisht, i cili del për çdo ditë edhe premton se ne do ta presim atë në kohë pritje në vendimin i cili është bo i plot fuqishëm.
Por Haxhi Arifi nga BSPK-ja thot se nuk ka ndikime politike në sindikat.
Nuk ka politizim, marrveshja ka qenë shumë konkrete, në momentin e miratimit të buxhetit, atëherë do të realizohet edhe marrveshja. Kjo është ajo që duhet bëhet. Dhe ne po presim atë.
Ndërkat si pas sociologut Reçica, politizimi apo ndikimi partive politike që janë në pushtet të sindikatat është i vërejtshëm.
Edhe me përpara kur janë mobilizuar punëtorët për kërkimin e të drejtave të tyre për paga e tjera, përfaqësues të sindikatave në kontaktet e para me qeverit kanë qenë shumë të vendosura për realizimin e drejtave të punëtorëve, mirë por pas bisedave që nuk kanë zgjatur shumë, ata janë tërhequr më një herë. Kjo do të thotë që politika ka një ndikim jashtëzakonisht madh tek sindikatat, ato nuk janë unike, nuk janë të vendosura të shkojnë deri në fund me kërkesat e tyre për të drejtat e punëtorëve.
Sidoqoftë, kryesia e Kuvendit të Kosovës ka caktuar datën 3 mars ku do të shqyrtohet vendimi i qeverisë së Kosovës, që edhe për muajin mars pagat të jepen sipas buxhetit të vitit paraprak. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në kuvendin e Macedonisë kanë filluar procedurat për zgjedhjen e kryetarit të ri të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, pas dorëheqjes së kryetarit të deritashëm Aleksandar Novakovski. Por kjo çështje ka shkaktuar polemika të shumta ndërmjet partive politike. Opozita, nga radhët e së cilës duhet të jetë kryetari Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, këtë nisme ka vlerësuar si antikushtetuese. Por partia më e madhe në qeveri, VMRO-DPMN, thot se me këtë nisme nuk është shkelur ligji. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë Isuf Kadriu.
Pas dorëheqjes së kryetarit të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve Aleksandar Novakovski, Kuvendi i Maqedonisë ka filluar procedurat për zgjedhjen e kryetarit të ri, që sipas ligjit duhet të jetë nga radhët e opozitës. Novakovski dha dorëheqjen për shkaqe personale. Ky ka qenë arsyetimi i dhënë nga ana e tij, por partitë në pushtet janë të bindur se dorëheqja është dhënë në urdhërin e liderit të opozitës Branko Crvenkovski, që të përfitojë në kohë lidhur me datën e shpalljes së zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Nga LSDM-ja thonë se nuk do të paraqesin kandidat për kryetar, pasi sipas saj pushteti ende nuk ka përmbushur kushtet për kthimin e opozitës në kuvend, ndërsa e quajnë antiligjor nismën për zgjedhjen e kryetarit të ri të KSZ-s.
Станува збор за уште една серија на политичко насилство и потврда дека тие не сакаат фери демократски, а камоли предвремени избори.
Бъдат фјал пар ние скенар то лоншен политик че еденхер конфирмон кендримен тон, са ата нук дешерин згедјет лира за демократике, елера мос згедјет апаракошме парламентаре, декларој Игор Ивановски нга лидје социјал-демократе. Опозита консидерон се вендими пар филиме на процедурас пар згедјене кријотари тари, ошт антикуштетуас. Nga partia shqiptare opozitës së Demokracia e Re, përmes e një komunikati kanë shprehur dyshimin për manipulime zgjedhore. Fakti që vetëm para disa javëve vlerësimet ishin se në Maqedoni janë rreth 200.000 votues fiktiv, ndërsa para disa ditëve dolën me të dhëna të reja se numri i votuesve fiktiv është vetëm se 15.000, na detyron të dyshojmë se pushteti përgatit skenar të keq përdorimit të mundshëm të këtyre votuesve fiktiv, thuhet në reagimin e Demokracisë së Re. Por pretendimet e këtilla janë hedhur poshtë nga VMRO-DPMN-ja, e cila ka ftuar LSDM-n që të kthehet në institucione dhe të respektojë procedurat për zgjedhjen e kryetarit dhe të vazhdohet me dinamikën e përgatitjes së vendit për zgjedhjet e parakoshme.
Законот затоа што законот предвидува дека доколку по било кој основ престане функцијата на председателот.
Влерсојме се нас ни момента нук шкилет лиги паси на тоа чарта парашиет се не се прашвар до чов тарсије дорхичет креатари, а по ондењен гантарет е тир, а тоа е дуот е вепрот на завендасимен ети. Në këtë rast opozita ka të drejtën e propozimit të kryetarit të ri, ndërsa shumica parlamentare këtë do të mbështesë, deklaroi Zoran Petrevski nga VMRO-DPMN. Por çfarë parashojnë procedurat ligjore nëse opozita nuk propozon kandidat për kryetar? Zëvendës kryetari i KSZ-s Subi Jakupi sqaron.
Nëse eventualisht, më thonë, opozita nuk propozon kandidat mundshët për kryetar nga listat të cilët kanë konkuruar, atëhere komisioni për emrime propozon nga lista njërin prej të cilëve mendon se i plotëson kushtet dhe parlamentin me 2/3 e votave duhet me miratuar kryetarin e listë e komisionin shtetëror gjedhore.
I pyetur nëse dorëheqja e kryetarit ka shkaktuar ngecje në punën e komisionit, zoti Jakupi tha se përveç ndonjë efekti të mundshëm psikologjik, nuk vërhet ndonjë pengesë në punën e komisionit shtetëror të zgjedhjeve. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isof Kadrio.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht e disa lajme dhe thekse nga kronikat e transmetuara gjatë këtij programi. Kryeministri Hashim Thaçi dhe zyrtari BE-s Robert Cooper sot kanë diskutuar për dialogun Kosovë-Serbi në kontekst të integrimeve evropiane. Bexhet të Pacolli thot se zgjedhja e tij në postën e presidentit ishte e rregullt. I pyetur për disa shqetësime publike për lidhjet e Bexhet Pacollit me Rusin, ambasadori amerikan në Kosovë Christopher Dell postierash tha:
"Well, those are really
Këto në fakt janë shqetësime që zoti Pacolli duhet t'i adresojë. E di që kjo çështje është brengosëse për shumë kosovar."
Zyrtari i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit, James Steinberg, kërkoi që prokuroria të mbetet larg ndërhyrjeve politike në hetimet e ngjarjeve të 21 janarit në Shqipëri. Navi Pillai nga Kombet e Bashkuara tha se dhuna kundër protestuesve në Libi po rritet në mënyrë alarmuese. Dëshmitarët në kryeqytetin e Libisë, Tripoli, thanë se forcat besnike të Gaddafit kanë hapur zjarr duke vrarë së paku 2 protestues. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është europaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.